VOA. Kun Radio Sagale Americati. Radioon Sagalee Ameerikaa wixataa qabee amma jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaa fi walakkaa hanga sa'a sadiitti meetir baandii 19.25 irratti Waashintan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Nagaan keenya lafa fagoo bakka irraa nu caqasaa jirtan maratti sinaa ga'u dhaggeeffattoota keenya attam ooltan guyyaan har'aa guraan dhala 16/2018 keessummeessituun keessan har'aa an jaallanne gammadaati.
Kan oduu dubbisummaan namoo daandiitti dhaggeeffattoota keenya akkam ooltan paartiin aangoo mootummaa harkaa qabu IHADEG labsii yeroo hatattamaa Itoophiyaa keessatti labsuudhaaf beeksisee jira. Mattoota odaarraa keessaa tokko.
Oduu amma nu ga'een manni marii ministeerotaa kan Itoophiyaa har'a walga'ii hatattamaa gaggeesseen labsii yeroo hatattamaa labsee jira. Godina Arsii Lixaa magaalaa Shaashamannee keessa mana hidhaa jiru gubateera qophii qabna. Yeroo qabaanne immoo shamarranni hidhaa yeroo dheeraa booda mana hidhaa keessaa ba'aan fudhannee dhiyaanna. Hanga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaa jechaa guutummaa oduuf gara namootti deebina.
Manni maree ministeerotaa Itoophiyaa labsii yeroo hatattamaa Itoophiyaa keessatti labsee jira. Qabiyyee labsichaa Tujubeen akka armaa gadiitti dhiyeessiti.
Manni maree ministeerota Itoophiyaa walga'ii ariifachiisaa har'a geggeesseen heeraaf sirna heeraa balaarraa oolchuuf jechuun wixnee labsii yeroo hatattamaa qophaa'e irratti mari'atee murtii dabarseera. Haaluma kanaan mootummaan heera mootummaaf sirna heeraa balaarraa eeguuf nagaaf tasgabbii eegsisu, nagaaf nageenya biyyaa eeguu, walqixxummaa uummataa dhugoomsuudhaan lammiiwwan walabummaan akka deddeebi'aniif bakka filatan akka jiraatan akkasumas mirga heerri eeyyamuuf kan qabeenyaa horachuu isaanii eegsisu itti gaafatamni irra jiraachuu isaa hubatee yeroo dhiyoo qabee kutaalee biyya keenyaa hanga tokko keessatti heeraaf caasaa heeraa akkasumas nagaa uummataaf waliin jiraachuu isaanii balaarraa kan oolchu balaaf ka saaxilu damee daldala dhuunfaaf ka mootummaa ka gufachiisu olaantummaa seeraa ka dhabsiisu bakka isaa immoo humnaan gargaaramanii jeequmsa uumuudhaan sirna dhabdummaa geessisee lubbuu namoota hedduu ka galaafate haleellaan gosa irratti hirkatee fi uummata qe'ee ofiirraa buqqaase dhaqqabaa dinagdeen biyyaa miidhamaa qabeenyaan mancaa'aaf uummati nagaan ba'ee galuu waan dadhabeef haalli kunis yeroon isaa dheerataa adeemu hubachuudhaan kanaanis uummati naannolee adda addaa mootummaan eegumsa akka godhuuf waltajjii garaa garaa irratti gaafataa waan turaniif balaa heeraaf sirna heeraa dura dhaabbate kana naamusa seeraa kan idilee gargaaramuun ittisuuf to'achuun waan dadhabameef caasaa heeraa kan eegsisu labsii yeroo hatattamaa labsuun itti amanameera jedha ibsi kun. Kanaaf akka heera Itoophiyaa keeyyata 93 lakkoofsa 1 R taa'ee jirutti labsiin yeroo hatattamaa labsameera. Labsiin kunis mana maree ministeerotaatiin guyyaa itti labsame akka lakkoofsa Itoophiyaa guyyaa irraa jechuun guraan dhala 9 bara 2010 qabee hojiirra ooluusaa beeksiseera.
Kan armaa olitti dhageessan labsii yeroo muddamaa yookaan yeroo atattamaa manni maree ministeerotaa Itoophiyaa galgala kana baasee ture. Gama biraatiin immoo muummichi ministeeraa Itoophiyaa Hayilemaariyaam Dassaaleny jijjiirama biyyattii keessatti taasisamaa jiru shaffisiisuuf jecha fedhii isaaniitiin taayitaa gallakkisuuf xalayaa galfachuu isaanii hordofee embaasiin Yuunaayitid Isteetsi kan Itoophiyaa keessa jiru ibsa of eeggannaa nageenyaa baasee jira. Tarkaanfiin siyaasaa kun gama nageenyaatiin dhiibbaan Itoophiyaa keessatti fidu amma beekuudhaa baan kun dhimma keenyatti geessu akka hordofsiisuu malu dubbatee jira. Embaasichi tarkaanfii kan hordofee waan Itoophiyaa keessatti ta'uuf jiru kan dhiyeenyaan hordofaa jiru ta'ullee beeksisee jira. Yeroo ammaatti hojjetaan embaasii kamiyyuu Finfinnee dhaalatti maluusaa dura embaasicharraa eeyyama argachuu akka qabullee dubbata. Kana malees haala jiru karaa sabaa himaalee biyya keessa akka hordofan akka namoonni itti walitti qabamanii jiran bakka jiranitti akka irraa fagaatan qajeelfamoota aangawoota naannoo akka hordofanillee akeekkachiisee jira. Embaasichi akka dhuunfaadhaan of eeggannoo shaakalanii fi qophiilee adda addaa dabalee naannawaa isaanii hubannoodhaan akka ilaalanillee hubachiisee jira. Haalli nageenya Itoophiyaa keessaa raafamaa ta'uu kan ibsa embaasiin kun utuu hin beekamiin kan hammaachuu malu ta'ullee dubbatee jira. Mootummaan Soomaaliyaa baqattoota Soomaalee gara Awurooppaatti imaluudhaaf Liibiyaa keessa jiran gara biyyaatti deebisuudhaaf carraaqqiin godhe danqamee jira. jilli mootummaa Somaaliyaa irraa ergame baqattoota sana amansiisee gara biyyaatti deebisuudhaaf carraaqqii jabaa godheyyuu baqattoonni garuu Somaaliyaa irraa kaanee Liibiyaa dhaqqabuudhaaf gidiraa hedduu keessa dabarree kana caalaa gidiraan nu mudachuu danda'u hin jiru isa dhumaatiif garaa Awurooppaatti imallee waan ta'uuf jiru laalla jechuudhaan diduu isaanii jiroota keessaa beeksisanii jiru. Kan wixata dabre kana magaalaa Tiripoolii qubatan miseensonni jila sana akka jedhanitti mooraa hidhaa keessatti lammiiwwan Somaaliyaa dubbisuu isaaniitii fi Somaalota kabiroo immoo embaasii Somaaliyaa biyyattii keessa jiru keessatti waamanii haasofsiisuu isaaniillee dubbatanii jiran. Kadhagaa jirtan raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Namni Afrikaa kibbaa tokko Sudaan kibbaa keessatti basaastummaaf mootummaa garagalchuuf shiruudhaan himatame sagaleen ofirraa ittisaa ragaaleen ofirraa ittisaa inni waammate waan dhiyaatiin hafaniif tarii murtiin du'aasa mudachuu mala jedhamee jira. Wiiliyaam Joon Edli ka jedhamu lammiin Afrikaa kibbaa kun ittaanaa pireezidaantii Sudaan kibbaa duraanii Riyaak Machaariif waardiyyaa yookaan immoo qondaala nageenyaa ta'uudhaan kontiraataan hojjetaa ture jedhamee jira. Oduu namaaf qabnu kanuma.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Godina Arsii Lixaa magaalaa Shaashamannee keessa ka jiru manni hidhaa har'a gubachuusaa jiraattonni ibsanii jiru. Aangawoonnis deebii kennan qabu. Ka jiraataan jedheen jalqabnaa tuujubee dhiyeessa.
Kaleessa muummichi ministeera Itoophiyaa obbo Hayilamaariyaam Dassaaleny aangoo gallakkisan kan jedhu sanumarraa ka'ee qeerroon yookiin ammoo ijoolleen magaalaa Shaashamannee keessatti bifa gammachuu ta'ee fi akkasumas kan hafes nurraa haa deemu kan jedhuun hiriira bayaanii socho'aa turani. Namni miidhames hin jiru, qaamni qabeenya balleessas hin jiru, namni bifuma gammachuutiin ibsataa ture. Akkasitti barii guyyaadhaa mana sirreessaa godinaa keessatti balaan ibiddaa ka'e mana hidhaa sirreessaa godinaa jechaadha. Eegas ganama keessas gara sa'aatii 11:15 balaan ibiddaa dadhabeen hidhamtoonni kan dhayamanii miidhamanis jiranii kan du'anis jiran ammaan tanaaf xiqqoo itti nu dhiyeessine mooraanaan marfameera. Mooraan qaamonni qaamaanis gara hawaasatti gara hospitaala hawaasatti geggeeffaman jirani.
Warri rukutame moo?
Warri rukutame.
Uummata naannooti moo hidhamtoota?
Hidhamtoota keessaa kan rukutaman naannootti iyyaalamne uummanni naannoo ammoo hospitaala malkaa'uudha kan qaamaanis dhaqee dubbise kan waraabbiidhaanis viidiyoo isaanii qabu jira. Hidhamtoota hidhaamanii garuu maatii isaanii dubbiseera. Namni tokkotti kan dhayame jira akka maatiin bo'utti maatii irraa argadhetti hidhamtoota keessaa garuu hospitaala malkaa'uudhaan jiru ni barbaanne hidhamne.
Odeeffannoo jirutti namoonni rukutaman meeqa ta'u?
Mana sirreessaa keessatti osoo hin ta'in naannawa isaatitti namoonni rukutamanii dhaqan dhaqee arge namoota sadii rasaasaan kadhayame qaamni kuuwwan ammoo namoota lamaani ta'a hospitaala malkaa'uudhaa kan jedhamutti warroota yaalamaaru jechaadha.
Hidhamtoonni amma eessa jiru?
Achuma keessa jirani. Achuma waraanni marsee uummata naannoo irrattis yeroo ammaa kana tumaa guddatu jira. Namoonni baay'ee miidhaa guddaa irra geessaa jirani.
Uummanni maal hojii dhaqe?
Maatii ofii soqachuudhaaf maatii ofii barbaadu iyyuu miti ofiitiif lubbuu dhabutu jira. Namoota baay'ee caccabee rakkumaadhaanis amma sababa sanirraa kan ta'e.
Magaalaa keessa waan dur hin beekamne maal argaa jirtu?
Magaalaa keessa amma ooraalii konkolaataa waraana baay'eetu galee maaf garuu miidhaan dhaqqabsiifne ijoollee yoo jara argitu ni weellisanii ijoollee ni duchiisanii isaan sanniin gubbuusutti jirti. Namoonni qajeelanii callisanii deeman qajeelaniituma deemaa jirani garuu waraanni baay'ee galaa jira garanaas. Amma hidhamtoonni achuma keessa jiru. Amma miidhaan guddaan gaazaa imeemmaanii iddoon itti roobsaaranii naannawa manniidhaa jiru sani. Naannoon kuuwwan ammaan kanaaf naga'uma qaba.
Abiddi gaafa boba'u aarrisaa waan akkasii mul'ata?
Aarreen gammayyuu hin jira. Baay'ee nu dhiyeessan waan ta'eef fageenya irraa dhaqnee jagiyyaanis argee ture. Aarri ni mul'ata gammayyuu konkolaataan abidda dhaamsu ganama subii irraa eegalee ture aarri isaan gammaasittu baduu hin dandeenye.
Qaama mootummaa biraa sababa manni hidhaa sun itti gubate adda baafachuuf gara kantiibaa magaalaa Shaashamannee aadde Xayyibaa Hasanitti bilbilee gaafadheera.
Har'a ganama sa'aatii 1:00 irratti abiddi achuma mooraa mana sirreessaa keessatti qabate. Taa'umsi abiddichaa illee achuma sirreeffamtootumatu ofii isaaniitii iddoo ciisicha isaanii naannoo bultii isaanii naannoo sanitti qabsiisanii. Kanaan abiddi qaqqabachaatuma bonallee waan ta'eef humnaa ol deemaa dhufee booda irra yaaliin dhaamsuu uummataa fi qaama nageenyaatiin akka dhaamu ta'ee jira. namni qorannoon isaa yoo gaggeeffamaa jira abaluudha waan jedhuun hagammaas adda baasneetiin rangeenne bahuudhaa fi haala mijataa kan ta'uu danda'u gubuudha waan jedhuun mammari'ataa turanii kaleessa galgala jechuudha har'aga nama tarkaanfii dhumatti seenanii tarkaanfiisaniin abiddi kun qabachuu danda'eera jechuudha.
Mana hidhaa sanarrattis yookaan immoo namarratti miidhaan yoo dhaqqabe yoo jiraate miidhaa hammamiiti kan qaqqabe?
Balaa abiddaa kanaan manni bultii sirreeffamaa 1,200 qubachiisu yookaan iddoon bultii namoota kanneen qabatee jiru gubatee jira. Qorqoorroon isaa maal isaa gubatee jira. Kun faayidaadhaan ala ta'eera jechuu dandeenya. Lubbuun namaa sababa kanaan darbe namni tokko kunis sirreeffamaan kun bahuudhaaf miliquudhaaf yaalii yeroo godhan qaamni nageenyaa dhukaasa ganeen rukutamuu danda'ee jira. Lubbuun isaas darbeera jechuudha. Lubbuu namaa nama tokko darbee kanaan alatti miidhaan qaamaa salphaa ta'e sirreeffamtoota 3 irra gahee jira. Walumaa galatti kana fakkaata jechuudha balaan qaqqabe.
Ibiddi sun amma dhaamee to'annaa jala ooleera?
Dhaamee jira. Qaamni nageenyaas akkasumas haas magaalaa dargaggeessa abbootiin amantaa qaamni hunduu ba'eetiin yaalii salphaan ta'anitu godhame. Kuniin kanaan akka dhaamu ta'ee jira. Yeroo ammaa kana guutumaan guutuutti ibiddi kun to'annaa jala oolee jira. Dhaamee jira.
Ergasii hoo sirreeffamtoota kanatti deebitanii dubbiftaniittu?
Itti deebinee dubbisee jirra. Amma sa'aatii tokkoon dura waatiin abilbilta kanarraa sa'aatii tokkoon dura bakka san anis hooggantii kiyyas qaamaan deemnee ittiin sirreeffamtoota kanneen sadarkaa isaan irra jiran laallee nyaatas akka nyaatanii cireenis nyaatanii ganama raawwatee rakkoon kun cirees nyaatanii jiranii amma sa'aatii laaqanaarraa jalqabee nyaata isaanii akka nyaatanii bakkuma jiran sanii mooraa keessatti nyaanni dhiyaatee fi qaamaanis dhannee ijaallaallee jirra. Tasgabba'anii jiru akka tasgabba'anis godhamee jira. Falattaan ammoo bultii kanas ilaallatee namni eessa akka buluu danda'u achuma taala mijeessaa jira. Koreen bulchiinsa mana sirreessaa achuma keessaa waan jiruuf qaamni olaanaan koomishiniin mana sirreessaa mootummaa naannoo Oromiyaalee dhufaa jiru karaarra jiruuf Finfinnee ta'anii isaan wajjin taaneetii manni kun yookaan hatattamaan ijaarama moo mala biraatti uumamaa tiftaa biraatti uumamaa waan jedhu kana wajjin mari'achuudhaaf yeroo ammaa kana qophii irra jirra.
Haala ibidditu sun itti qabate sirreeffamtoota kana biraa yaada argattaniin maali kan isaan isin itti himan?
Yaalii dhumaa gaama maaltu jira guyyaa kaleessaa irraa kaasee dogoggoraan namoonni akka mootummaan kun kufeetitti ilaalchi calaqqisiisu jira. Mootummaan biyyattii hin jirreetitti achumarraa ka'aniitiin yaalii miliquudhaaf koree isaanii dubbisne koreen jiru akkuma silasiisuuf yaaletti koreen sirreeffamtoota kanaa achi dhufuma olii isaaniitiin keessaa filatamaniitiin wal gorsantu jira. Waan biraallee hojii garaagaraallee waliin hojjetantu jira. Isaan dubbisuuf akka yaaletti yaada akkasiitu jira achirraa ka'aniitiin miliquudhaaf bahuudhaaf yaaduu yookaan yaaluu waan akkasiirraa kan ka'ee dhaqa'umsi isaa.
Amma haalli naannoo jiru tasgabbaa'ee jechuudha.
Haalli naannoo jiru sanii walqabatee ganama sochiin namaa keessattuu namni baadiyyaa irraa gara magaalaatiif humnaa olii bahuun jira. Kanas keessattuu dargaggoonni magaalaatiif uummanni qindoominaan gursaatuma namni mana isaatiif tasgabbaa'ee akka deebi'u balaan uume kunillee to'annaa jala oolee akka jiru namni daddabarsaatuma karama nagaas tasgabbii qabuun. Waan kana manis goonee jira to'annee jira. Amma haalli magaalatti guutumaan guututti haala tasgabbii qabuu fi sochiin tiraafikaa akkasumas sochiin daldalaa magaalli yeroo biraa adeemsiftu haala tasgabbii fi guutumaan guututti nageenya qabuun adeemsifamu irratti argama.
Kantiibaa magaalaa Shaashamannee Adda Xayyibaa Hasan ibsanaa kennitaniif maqaa dhaggeeffatootaan hedduu galatooma.
Ulfaadhutu Jubee.
Gama biraatiin achuma godina Arsiirraa ka'uudhaan namoonni kanneen mana hidhaatti gadhiisaman obbo Baqqalaa Garbaa faa simachuuf gara Adaamaatti deemaa utuu jirru humnoonni mootummaa nutti bobba'uudhaan haleellaa nurraan ga'an jechuun himatan. Kanneen keessaa bakka bu'aa Koongirasii Federaalaa Oromoo kan godina Arsii Lixaa obbo Amaadoo Abdii haala uumame jedhan akkasitti naaf ibsan.
Qalee Shaashamannee kabaanee obbo Baqqalaa Garbaa faa warroota torban ba'an sanii simanna jennee godina Arsii Lixaa irraa makiinaa 58 gara Adaamaa imallee turre. Yoo nuti deemnee asii karaa sallaa gubbaan deemnee yoo nu Itayya hangeennu Itayya irratti daaninnatiin Tigree kuni nu hordofaatu achirratti ijoollee macheessee gadi nu yaasee namoota nu harkatti fixanii.
Ijoollee akkamii gadi isinitti yaasu?
Ijoollee mata dargaggeessee amantaa kana waliin bu'eera jechuudha. Magaalaa san keessatti amantaa kana ka waliin bu'uun agarree dhaabata magan nuun jetteeti suma mamichaa nuun dhaabee ijoollee mataa baqasuuf alaabaa abbaa gadaa kan qabannee deemnuun sani diinxaa harkaa kuffisaa tiisheerti suuraa obbo Baqqalaa obbo Dajanee warroota dhaabee isaan qabannee deemnuun sani hunda nu harkatti cicciraa.
Maal gootan isiniin jedhu?
Maal goone nuun jenna sababa tokko malee kanamatti nuun yaa'anii numa reebanii maaf kalaa kana maaf biyya seenaa keessa baatan jechuudha malee wanti namni tokko waan takka dalage hin jiru.
Biyyi isin keessa deemtanii hoo Oromiyaadhaa biyya maalii keessa baatan isiniin jedhu?
Biyyi deemtuma jennee keessa baanaa akka isaan ogeessan dabarsuu dhoogganii akka bakka sanirraa nama hin beennu kana ammoo daandii qindeessee akkana goosisee kana nurratti raawwataa ture.
Namni miidhame jira miidhaa akkamii dhaqqabe?
Namni miidhaan irra gahee namni lama yeroo kanatti amma qulqullaa'e gara nama afur jedhaalanii amma namoonni lama du'anii jiranii achirratti nu biraa ijoollee addaan bittinneessanii kuun mana amantaa islaamaa bule kuun mana amantaa kiristaanaa bule namni mordata nama achi buletu kana nu qulqulleessee nu heere.
Maanni wanti isaan ittiin rukutan?
Nama tokko dhagalamaan mataa addaan fuudhanii tokko carrasaa isaan ajjeessan.
Konkolaataa keessan ennaa dhaabsisan maali kan isaan isin gaafatan?
Eessa deemaa jirtan nuun jedhani gara Adaamaa kanaaf gara Finfinnee imallaa jennee hin deemtanii maaf deemtanii biyya teenya shorokkeessuuf deemaa jirtanii isin shorokkeessaadhaa nuun jedhu. Lakka akkasii miti kunoo seeraan baandiraa abbaa gadaa kana alaabaa abbaa gadaa kana kunoo naalaa kun nama muluu irra biratti fudhatama qabu nu amma fiidhaan deemaa irra karaa nagaatiin deemaa irra. Adda biyyattii Itoophiyaa jedhamtana keessatti tokkummaa uumnee sabaaf sablammii wajjin waljaalannee waliin bulla jennee gisee nu deemnu yeroo nu deemnutti akka dhoo nuun jettan taate kun waan hin mallee nu dhiisaa jennee kadhanna. Isaan ammoo nu dhiisuu hin dandeenye nu lakkaa isin jaalannaa nun tuqina amma walitti bu'uun kun bu'aan qabu nu ammas namaa walitti bu'uun qabnu nu. Kana irratti hojjetaa jirra namaa waliin bu'uun qabnu kaleellee waliin turree haxallee waliin jiraachuu feena nun tuqinaa jennee kanatti ammoo isaan tole jedhanii nurraan fudhanne akkasitti waan nurra raawwatame nama soddomaa oltu nurraa madaa'e amma yoo nu achi geenne jennu ol dhufuu hin dadhabne gara Finfinneetitti obbo Dajanee bira dhaquuf ka deemaarru warroota isaan waliin bahe muluu bira ka dhaquuf deemaarru waan nu qabannee deemnu muluu mobaayilii ijoollee harkaa sassaamanii ijoollee tiisheertii isiin uffattee deemtuun irratti cicciranii ija keessa deebine shaashamannetti ija keessa nu deebisanii wanta akkanaatiin nurra raawwateta akka kanatti jirra.
Himannaa isaanii kana laalchisee deebii gama mootummaa kan nuuf kennan bulchaa godinaa Arsii obbo Jamaal Kadir turan maal akka uumame akkanaaf ibsaniif gaafadheera.
Rakkoon isaa sirriidha. Dargaggoonni akkuma beekamu lagannaa gabaatiif jecha guyyaa 3-4 akka biyyaatti naannoo keenya keessatti iyyuu sochii kana gaggeessaa turanii jiru. Kana wajjin wal qabatee dargaggoonni muraasa ta'an karaa irratti namoonni kun akka dhufan beekumtii hin qaban ture. Warreen magaalota hedduu kennuma keessa dabraniitiin deemanii magaalaa tokko irratti yeroo ga'aniidha. Egaa dargaggoonni kan walitti bu'anii walitti bu'iinsa kanaan ijoolleen sunillee warreen akkuma jedhamu. Yoo rukuttaa adda addaa walirratti gaggeessaniirani dargaggoonni ofii isaaniiti warra deemu kana shakkuudhaan durumaa yoo sochiin otoo jiruudha hiriirri nagaa illee tokko tokko tureen jiraachi keessa hiriira kana wajjin wal qabatee walitti bu'iinsa uumanii walitti bu'iinsa saniin rukuttaan jedhamu sun gahee jira. Sana qofa odoo hin taane nama biraallee kan magaalaa sana jiraataa ta'e rukuttaa irra gahameen lubbuun nama lama dabree jiraachuu magaalaa sanitti.
Namoonni kun alaabaa abbaa gadaa qabannee jirra. Tiishartii namoonni mana hidhaatii gadhiifaman mul'isu ofirraa qabna jedhu. Naannoon kun immoo Oromiyaadha. Maaliif kan walitti bu'an dargaggoonni?
Achirratti miira dargaggoonni magaalaa sana keessa jirani ofii isaaniitii iyyuu rakkoo qaban ture. Ofuma isaaniitii dargaggoon magaala sanii.
Itayyaadha.
Taappeellaa afaan Amaariffaatiin barraa'u irratti kan nama tokko diiddanii kan nama biraa dhiiftanii jedhanii miira saniin bakka lamatti ol qoodanii isaan hoyyuu rakkoo akkasii keessa otoo isaan jiraniidha kan dhufan.
Mee waa'ee taappeellaa sana naa ibsa. Maal ta'e taappeellaan jettan?
Taappeellaa afaan Amaariffaa maxxanfamee kan jiru manneen nyaataa irratti kan nama tokko tokko bira dabritanii kan nama tokko tokko ammoo iyyuu tarsaaftanii kan jedhamu dargaggoonnumaan ofii isaanii lamaanii olii bu'an. Dargaggoonnummaan magaalaa sanii jecha haqni jiru. Walii bu'iinsa kana keessatti waan kan oduu tasgabbeeffamaatiin jiramu lakki kanaa miti sababa taappeellaatiin garaagarummaan uumamuu hin qabu hundumtuu sagalee isaa dhageessisuu dhaabbate waan ta'eef walitti bu'uun qabnu jedhamee jaarsonni illee maalillee oduu tasgabbeessaatiin jiran jidduu kanatti ijoolleen kun yeroo dhufan ijoollee kanaan walitti bu'aniidha kan anallee odeeffannoo naa kennanii iddoo sanii.
Ijoollee warri rukutaman suni ijoollee warra gara Shaashamanneeti achi ol dhufan moo warruma magaalaa sana keessa turani kan du'an?
Warruma magaalaa saniiti. Ijoolleen Shaashamannee tasa dhufanii jidduu seenan malee ijoolleen rukutaman kan Shaashamannees rukutamanii jiru kan magaalaa saniiti iyyuu bakka lama addaan wal baasanii warri rukutuu miti warri rukutanii lubbuu namaa balleessanii jirudha. Hanguma ijoolleen kun dabranuu jecha.
Ijoolleen gam lamaanuuti wal rukutan kuni warri magaalatti keessa jiranis ijoolleedhuma Oromooti.
Ijoolleedhuma Oromooti. Achumatti xiqqoo makamee gara biraatitti fiduudhaan gara amantaatitti illee fiduudhaan achuma Oromummaan lamaan walii isaaniitti wal qoodanii dubbii dogongora akkasii kana raawwatanii jidduu kanatti mucaan Oromoo tokko kan musliima ta'eef mucaan guraagee tokko immoo achuma keessa kan kiristaana ta'eedha lubbuun isaa kan dabre dubbiin illee dubbii amantaa akka ta'u hin dandeenye walitti bu'iinsa dargaggoon ofii isaatii wal si'atanii walii bu'an malee dubbii sabichi ofii isaatii amantaadhaan walitti bu'ee qoodamiinsi hin godhamne ta'uu isaa maanguddoonni walii galanii mari'anneellee amansiisneellee dargaggoota sanniin illee walitti deebisnee namoonni ajjeechaa sana raawwatan gara seeraatti akka dhiyaatan uummanni nageenyummaa isaatti deebi'ee afaan tokko akka dubbachuu danda'u jechuun waan mirga isaa akka dubbatu irratti gara tokkotti akka deebi'uuf gochi akkasii akka deebi'e hawaasa kana keessatti akka hin uumamne hawaasa bal'aa wajjin waliin mari'annee sirni awwaalcha ijoollee sanillee raawwate. Guyyaa addaa xumurreetti magaalatti keessatti illee walumaagalatti tasgabbiin gaariin kan jiru ta'uu isaatiidha.
Bulchaa godina Arsii obbo Jamaal Kadir ibsanaa kennitaniif maqaa dhaggeeffatootaan hedduu galatooma.
Galatooma.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Kan dhageenyeef dubbisnerra. Shamarran waggaa dheeraaf hidhaa keessa turanii gidduu kana ba'an gidduudhaa urgee Abbabee fi baaccuu margaa ni argamu. Himannaan irratti dhiyaate maal akka ta'e jalqaba dirribee gaafadheeraa akka jetti.
Maqaan kun urgee dheeraa jedhama. Garatuma nama ni dhaleen.
Maal goote jedhan yeroos?
Yeroo san waa'oo dhalanii qabanii naayidanii wanti dhukaatte maaddee aguu jedhaniitu. Manuma kootii fuudhee lafa ta'etti qabanii tokko hin goone waan hin beeku hin ta'u.
Ragaa akkamitti isinitti dhiyeessa?
Ragaa barbaade ragaan dhugaan jiru soba.
Adabis irratti murame maal ture?
Du'a ture.
Waggaa meeqa jedhamtee baate?
Waggaa 10.
Egaa haalli kun hin uumama jettee yaaddeettaa?
Tanii kana ta'e yaadee iyyuu hin beeku.
Adabi du'aa namarratti murame jireenya ati dabarsaa turte ammas achi gaafa yaaddu maal fakkaata?
Baay'ee waaqayyoon galateeffadha waaqayyoo. Dukkana keessaa ifatti na baasee du'a keessaa gara jireenyaatti na baasee waaqayyoon galateeffachuudha hojiin koona hanbiraanitti.
Yeroo dhufanii isinitti mana akka baatan maal siniin jedhan yaadattaa?
Mallatteessaa waliin kan isin gaafannan hin jedhan. Sarara keessatti mallatteessuun booda gaafa guyyaa sadii nuyi kan funya keessa fudhataa baanuun jedhanii nuyi kan.
Isa booda fira waammatte?
Isa booda fira godhatan qaba godhata koo waammatte.
Ijoollee achitti hojiin himatamtan ammayyuu kan achi keessatti hafan jiru?
Warra dhiiraa keessaa gara abbaan manaa kootiin eegalle.
Eeyyuu abbaan manaa kee.
Girmaa Raggaasaa.
Isarratti maaltu murame?
Abbaan manaa koo Girmaa Raggaasaa umriin itti mophaa'ee ammayyuu mana hidhaa keessa jira.
Hidhaa umrii guutu. Isin immoo adaba du'aa. Yeroo sanas manuma cuftanii hidhamtan jechuudha.
Mana tumnee mucaa tokkoon qabaa dubara Girmaa jedhamti. Sadanuun keenya iyyuu ni qabne. Mucaan koo waggaadhumaaf na bira turtee. Inni jireetti kennanii ammayyaa akka jirtiin.
Amma mucaa waggaa meeqaati?
Mucaa waggaa 13 mucaa waggaa 3 fuudhu gale. Gara waggaa 2 mormaatiin dhaabbata turte waggaa 2.
Yeroo qabamte sana mucaan kee immoo kan waggaa meeqaati?
Kan waggaa 3 turte yoo ta'u.
Firatti kennattu hin qabdu turtee maaliif hojii ni dhamte?
Fira hin qabu nama waan tokko iyyuu hin qabu nama hin qabu. Kofi okkoo hin jiru jechuu tattaafattee bulaa ture. Nama hin jiru mucaa kofi fudhatte mana isaa keessa galee waggaa 2 booddee. Ijoolleen akka kaa'uuni hin danda'amu sila ta'uuf iyyuu dirijjitii tokkotti kennan.
Dirijjitii maal jedhamu?
Salaam Tsaanaatu Maasaddegaadha.
Salaam Tsaanaatu Maasaddegaadha. Fidanii si agarsiisu turanii?
Waggaa keessatti mata sadii.
Waggaatti yeroo sadii. Beektii haadha ta'uu kee waanta jiru?
Sirriitti beektii. Dibooraa. Girmaa Raggaasaa jedhamti. Maqaan ishee.
Dibooraa Girmaa Raggaasaa. Ammoo gaa ofitti deeffatteetta.
Anammoo waan ittiin guddisuun qabu ofii koo biyyuu waan tokko jireenya hin qabu duraan abbaa manaa tokko jiru kennu isaa keenya guddifachaa turre. Innis achi jira. Anamma achumaan tursa malee waan ittiin fuudhee guddifachuus hin qabu.
Yeroo ba'iisiin jedhan abbaa manaa kee argitee nagaatti dhaamteetta?
Obboleessa koo gadootti argeen ture akka inni kan lakkeettume dhageera malee arginas nagaatti hin laamu.
Achi keessatti waliin argitanii?
Jeetii fakkaan tokko jedhanii walitti argisiisu. Dafiqaa tokkummaa walitti naasonni garaagara baana. Kutuu wajjin baane hojjennee mucaa keenya fudhannee guddisnu walitti jiraannee akka tola ture. Haa tokkoo koo jireenya natti cimaa hojjennee mucaa koo guddisuuf jireenya sirratti cimuuf iyyuu mucaa keenya fudhannee hojjennee guddisna yaa tola. Mucaa fudhachuu hin danda'u waan ittiin guddisan qabuun.
Carraa gara jireenyaatti argatteetta. Abbaan manaa kee immoo keessa keetti gaafa yaaddu umrii isaa hamma jirutti mana hidhaa keessa akka turu beekta. Maal yaadda?
Baay'ee keessa koo nagadde jireenyi koo diigameera. Waan ittiin mucaa koo guddifadhu hin qabu. Namoonni harka isaanii naa bal'isuu barbaadani. Mucaa koo gargaarsa gochuu barbaadani. Yoo jiraatanii ofii koo kutuun ta'e mucaa koo namoonni yaadatan yoo jiraatanii akka isaanii naa babal'isan.
Addee Urgee Abbaba Deebinaa Laatteef maqaa raadiyoo Sagalee Ameerikaan hedduu galatoomii baga gammadde. Gama kaaniin waggootii 11 mana hidhaa keessa kan turte shamarree Baaccuu Margaa dubbiseen jira.
Maqaan koo Baaccuu Margaa Fayyisaa yookiin immoo Ayyaantuu Tolaa Ulluqaan jedhama.
Waggaa meeqa hidhamte?
Waggaa 11.
Yeroo sana maalidha manni sirratti dhiyaate?
Manni sirratti dhiyaate duras. Mana sirreessaan ture fanjii fidde jechuudhaan ni dhabe. Magaalaa Adaamaarraa gara Finfinnee tuun dhufaa jiru.
Namni yeroo sana si wajjiniin qabame jira?
Badhaasaa Tolaa Himatamaa Lammaffaa, Taliilaa Roobalee Himatamaa Sadaffaa, Girmaa Maqaa Abbaasaatii Irraanfaddeeraa Himatamaa Arfaffaa, Daani'eel Bultii Galaan Himatamaa Shanaffaa, animmoo Himatamaa Tokkoffaa ta'ee himatame. Wanti tokko giddu galeessaa yookiin Maayikalaawwii kan jedhamu jiru. Bakka gubannaa bara baraasa jedhaniidha jechuun hin danda'ama. Ammallee gurri koo tokkoon hojjetu iji koollee sirriitti argaan jiru. Gurri koollee kanaaf hin dhaga'u amma onni irra guddaarra naa ka'anii jiran malee. Hin dhaga'u qubi koo tokkoollee naafata ture yeroo sana. Paralaayizii ta'ee sana leefaa koo qofaa ture. Na hidhanii mana lafa jalaatti baatii afur. Manaaf nama arguullee nama dubbisuullee hin dandeenye turre. Foqoqee sana mara fincaanii deemaa ture. Waaqayyoo haa galatu garuu ammaa fayyaa kooti miila tokkotuu fi murratu na dhukkuba malee.
Yeroo sana waggaa meeqa sitti muran?
Waggaa 18.
Amma waggaa meeqa hidhamtee baate?
11. Ani egaa dharraa kanattis bilisummaa an argadde sun ta'in qilleensa an argadde yaa'u. Dharraan kun dhufuunsaa qabsoo galata dhiigaa dargaggoo ilmaan keenyaati. Nan galateeffadha hanga kana wal barree walitti yenne. Kana gochuun qabsoo guddaadha. Haa ta'u garuu jaalleewwan koo achi keessatti miila kan hin qabne. Gaafa hidhamanii kaasanii waggaa 12 fa'a mana hidhaa dukkanaa keessa kan jiran qilleensa arganii kan hin beekne. Kanaaf jecha kanan gammachuutti fudhachuu hin dandeenye kan jedhu. Maaliif miilli koo tokko ba'ee miilli koo tokko achi keessa waan hafeef jechuudha.
Mana hidhaa eessa turte ati?
Qaalitti.
Kanaaf ba'uu keetti gammachuun kee guutuu miti?
Guutuu miti maaliif amma miilli keenya tokko si dhukkube tokko gammaduu hin danda'u waan ta'eef warri nuun kana nu agarsiise ammallee itti fufanii jarreen kana kan maqaan isaanii hin waamamne illee jiru jedhameti yaadamaa jira waan ta'eef qeerroo namma qabsootti jirtu qabsootti itti fuftee saba kana anaa waliin warra mana kana akka baafnu hin barbaada.
Shamarree Baaccuu Margaa hedduu galateeffannaa. Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:30 walakkaa hanga sa'a 8:00 meetirbaandii 19 yookaan kiiloohertzii 15580 meetirbaandii 22 yookaan kiiloohertzii 13860 irratti akkasumas meetirbaandii 25 yookaan kiiloohertzii 11720 12140 irratti wiixataa hanga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Gama keenyaan wiixata olitti deebina. Boqonnaa gaarii nagaatti bulaa amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufu.
Voice of America.
ይህ የአሜሪካ ድምፅ ራዲዮ ጣቢያ